Βρε Πανετ Radio, επεισόδιο 59. Βρε Πανετ Radio. Είναι Δευτέρα, καλημέρα. Δευτέρα λοιπόν, 23 Απριλίου 2007, ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη. Sorry, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό τώρα σε λίγο. Ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο VriPanet Radio, το ελληνικό podcast για την τεχνολογία και την πολιτική. Ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα, την Τρίτη. Αύριο είναι τα γενέθλιά μου, Τετάρτη πετάω για Αγγλία, θα κάτσω 3 μέρες και το Σάββατο το πρωί συναντάω τους υπόλοιπους 4 νομίζω που έρχονται από Ελλάδα για να πάμε μαζί Las Vegas, όπου θα παρακολουθήσω το Mix 07 που είναι ένα συνέδριο της Microsoft. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί ότι είναι περίεργο, θα σας κρατάω ενήμερους, θα υπάρχουν φωτογραφίες και σχόλια και ειδήσεις από το vripan.net /weblog και Ναι, θα καθίσω μία εβδομάδα Αμερική και γυρνάω 4 Μαΐου. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε τώρα είναι ένα σχόλιο, ένα audio comment που μόλις μου ήρθε και γι' αυτό την ώρα που έμπαινε στο playlist κατά λάθος ξεκίνησε να παίζει. Δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Για να ακούσουμε μαζί τι λέει και να το σχολιάσουμε.
Γεια σου Παναγιώτη, είμαι ο
Γεια.
Καρπιδής από το πολιτικό blog.
Α.
Καταρχήν χαιρόμαι που επέστρεψε το podcast. Ελπίζω πως δεν θα ξαναυπάρξει τόσο μεγάλη αποχή. Θέλω το audio comment για να σε πιέσω όπως ζήτησες και για να διαφημιστώ. Εντάξει, πλάκα κάνω.
Εντάξει.
Για τις παλιές εκπομπές θα ήθελα να πω πως τελικά κατέβηκαν τα αρχεία torrent, αλλά από ό,τι βλέπω όποιος τα κατεβάζει δεν συνεχίζει να τα μοιράζεται. Έτσι στο μέλλον αν κάποιος θέλει να τα έχει δεν μπορεί να τα βρει. Θα πρότεινα σε όλους όσους το κατεβάζουν να μην το πετάνε και να τα αφήνουν ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να το κατεβάσει οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, κάτι που είχα πάει παλιότερα να το ηχογραφήσω και να σου στείλω, αλλά τελικά δεν μου είχε βγει καλό και δεν σου έστειλα, είναι πως θα μπορούσα να κάνεις εκπομπές πιο συχνά και να παρόλο την κούραση που έχεις, αν μια μέρα δεν πηγαίνει στα γραφεία, δηλαδή να σου δίνει ρεπό μια μέρα το γραφείο στη Χαριλάου Τρικούπη, ώστε να κάνει την εκπομπή. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό και είναι εφικτό από τη στιγμή που και εσύ διαφήμιση κάνεις και ο Γιώργος εξάλλου από εκεί σε γνώρισε. Γιώργος, δεν τον ήξερα και από χθες. Ο
Λέσε.
κ. Παπαδρέου. Επίσης, πάλι για το podcast, τώρα που θα πάω στο συνέδριο της Microsoft και χάρηκα πολύ που το έμαθα, συγχαρητήρια. Θα ήθελα να σου προτείνω να κάνεις κανένα podcast από εκεί και όχι υποχρεωτικά 30 λεπτά, 35, ένα μικρό, 1-2 λεπτά που να μας λες τι είδες εκείνη την ημέρα από το συνέδριο, πράγματα, τουριστικά μέρη, όχι κάτι πολύ μεγάλο, έτσι για να έχουμε μια εικόνα. Θα είναι αρκετά ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Κάπου εδώ λέω να κλείσω για να μην βγει πολύ μεγάλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω κιόλας που με έβαλε στα Google Shared Items και για παλιότερο post που είχες κάνει σχετικά με το κάτι που διάβασες στο blog μου και την αναφορά. Και περιμένω τα σχόλιά σου για τη συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη όταν θα βγει. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω με καινούργιο επεισόδιο.
Λοιπόν, ο Καρπίδης έκανε, χωρίς να το ξέρει, τρομερή εισαγωγή, γιατί σχεδόν μου έκανε πάσα για όλα τα θέματα, για τα μισά θέματα από τα οποία θέλω να αναφερθώ. Τι είπαμε πρώτα για τα torrents. Ναι, το ένα είναι ότι αν κοιτάξετε στο blog μου θα δείτε ότι μέσα στην εβδομάδα ανέβασα ένα post για το πώς μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα παλιά επεισόδια του 2005 και του 2006 σε BitTorrent. Αυτό που λέει είναι πολύ σωστό, ότι το BitTorrent βασίζεται στο ότι κατεβάζεις μεν το αρχείο, αλλά ταυτόχρονα το κομμάτι που ήδη έχεις κατεβάσει, δηλαδή και κατά τη διάρκεια που κατεβάζεις, το μοιράζεις. Και μπορείς να συνεχίσεις να το μοιράζεις και σε άλλους που ενδιαφέρονται, και αφού έχεις κατεβάσει το αρχείο που ήθελες, διευκολύνοντας έτσι τους υπόλοιπους να κατεβάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το BitTorrent είναι αυτό που λέμε ένα P2P, δηλαδή ακριβώς γίνεται αυτό το μοίρασμα μεταξύ των κόμβων που συμμετέχουν και κάθε κόμβος είναι και client με την έννοια ότι κατεβάζει και server με την έννοια ότι μοιράζει και λειτουργεί σωστά μόνο όταν όσοι κατεβάσουν ένα αρχείο το μοιράσουν τα αντίστοιχα kilobyte ή megabyte με όσα κατέβασαν ή ακόμα καλύτερα αν μοιράσουν και ακόμα περισσότερα. Το BitTorrent έχει μια, μέσα σε εισαγωγικά μια κακή φήμη, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν για να κατεβάσουν, ας πούμε, παράνομα, τέλος πάντων, αρχεία μουσικής ή βίντεο ή προγράμματα. Αλλά δεν φταίει το ίδιο το πρωτόκολλο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως για παράδειγμα Linux Distributions ή οι δικές μου οι εκπομπές που είναι απόλυτα νόμιμο να κατέβουν και είναι ένας ωραίος τρόπος για να μην επιβαρυνθεί και αυτός που αρχικά ανεβάζει ένα αρχείο, να μην επιβαρυνθεί με το όλο downloading. Τώρα, ναι, υπήρχε και ένα θεματάκι που μου το επισήμανε ο Κυριάκος, ο Λιλάκης, ότι στο πρώτο zip, σε αυτό που έχει τα επεισόδια του 2005, δεν περιλαμβάνεται το επεισόδιο 17. Εντάξει, μπορείτε να ψάξετε και να το βρείτε άμα έχετε ακούσει όλα τα άλλα, ή κάποια στιγμή να περιμένετε, θα ανεβάσω κάτι καλύτερο, ένα πιο μαζεμένο πραγματάκι, ένα ζυπάκι. Έτσι κι αλλιώς ήθελα να αναφερθώ στο politicoblog.gr, το οποίο έχει ο Καρπίδης. Ήθελα να αναφερθώ γιατί έβγαλε, νομίζω χθες ή προχθές, ένα teaser για μια συνέντευξη που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν την έχουμε δει ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι... Τι είναι αυτό, κινητό? Φαντάζομαι ότι θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες και θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά. Γενικά, όπως βλέπετε, προσπαθώ να είμαι λίγο πιο τακτικός στα ραντεβού μου και να γίνονται εκπομπές μια φορά την εβδομάδα. Τι άλλο? Καλά, έχουμε αρκετά θεματάκια. Μια και αναφερθήκαμε σε άλλα podcast και βίντεο podcast και τα λοιπά, να αναφερθώ και στο Linux Noosphere, το οποίο είναι το ελληνικό podcast για το ανοιχτό λογισμικό και το Linux. Θα το βρείτε στη διεύθυνση linux-noosphere.blogspot.com. Όπως πάντα, βέβαια, μπορείτε να βρείτε και το link στη σημείωση της εκπομπής στη διεύθυνση vripan.net/weblog. Και για να δοκιμάσω κάτι, να ακούσετε πώς ξεκινάει το τελευταίο επεισόδιο του Greek Linux Radio. Ναι, Linux Noosphere είναι η διεύθυνση. Greek Linux Radio είναι το όνομα της εκπομπής.
Ξεκινάω λοιπόν αυτή την εκπομπή από τα εργαλεία και τις μεθόδους μετάφρασης λογισμικού. Όπως είναι σύνηθες στις ομάδες των μεταφραστών, τα αρχεία της εργασίας είναι PO ή POT.
Εντάξει, δεν θα σας αφήσω να ακούσετε όλο το podcast, πηγαίνετε να το κατεβάσετε. Είναι πολύ ενδιαφέρον και μ' αρέσει ότι ο Κώστας Μπουκουβάλας που το κάνει δείχνει να έχει διάθεση να είναι τακτικός και να μας ενημερώνει για διάφορα πράγματα που γίνονται στο χώρο του ανοιχτού λογισμικού και του open source. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον podcast που άκουσα είναι το Podchestra, το οποίο θα ακούσετε αμέσως τι είναι. Και όποιος έχει κάποιο ενδιαφέρον έτσι για την κλασική μουσική, νομίζω ότι θα το βρει πολύ ωραία εδώ.
This is a download from the Philadelphia Orchestra. For more information, go online, podcasts.philorg.org.
Hi, my name is Thomas Cabanis, and I'm the music animateur of the Philadelphia Orchestra. Welcome to Podcastro. On this podcast, I'm going to take you through our forthcoming Access concert featuring the Symphonie Fantastique by Hector Berlioz. We'll also hear from two of our orchestra musicians, Gloria Di Pasquale and Elizabeth Starr Masudnir, as well as Carolyn Makuga from the Philadelphia Museum of Art, who is helping us collect images for projection in the hall.
Αυτό λοιπόν είναι το podcast της ορχήστρας της Φιλαδέλφια. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα και έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, είπα προηγουμένως το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Set the Music Free του Geoff Smith από το music.podshow.com, και πάμε να ακούσουμε το You Brought It On Yourself από τους Annex και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα.
Yeah. She brought it on herself. She brought it on herself. You borrow cigarettes and cash in everyone's time. Excuses failing and you're on the blowing sunshine. You covered at you, there's a lot of how you don't know. A middle finger up your ass is all you need now. And everybody thinks you're worthless and you brought it on yourself.
You brought it on yourself, λοιπόν, από τους Sanex, από το music.podshow.com. Σήμερα η μέρα πέρασε κολλημένη στον υπολογιστή. Μάλλον πέρασα εγώ την ημέρα μου κολλημένο στον υπολογιστή. Και ο λόγος είναι ότι ξεκίνησα να ψάξω λίγο πιο προσεκτικά το Juiced, το οποίο... Παρόλο που έχω εδώ και πολύ καιρό πρόσκληση και το έχω δοκιμάσει λιγάκι, δεν έχω καθίσει να το δω λίγο πιο βαθιά, να το ψάξω λίγο καλύτερα. Το Juiced, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει να βλέπει κανείς διάφορα κανάλια που δεν υπάρχουν αλλού. Είναι συμφωνίες με διάφορες εταιρείες που έχουν κάποιες εκπομπές και φτιάχνουν τα κανάλια και μπορείς να τα δεις μέσω υπολογιστή. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο juiced.com. Παρόλα αυτά ακόμα δεν μπορεί κανείς να κατεβάσει κατευθείαν το πρόγραμμα και να το δοκιμάσει, είναι μόνο με προσκλήσεις. Όταν έχω προσκλήσεις μοιράζω, δεν έχω πια άλλες. Αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, πολύ σύντομα θα ανοίξει. Τώρα, ο λόγος που κόλλησα εγώ είναι ότι βρήκα ότι υπάρχει ένα κανάλι, το οποίο το πρόγραμμα το ονομάζει Gong, και το οποίο έχει cartoons, και κόλλησα βλέποντας πολλές ώρες, με προτίμηση σε όσους ασχολούνται με αυτά, το Cosmo Warrior Zero και το Iki Tusen. Και αφού παρακολούθησα, χάζευα αυτά, το Cosmo Warrior Zero μου θύμισε ένα παλιό καρτούν που έβλεπα όταν ήμουν αρκετά μικρός, στις αρχές της δεκαετίας του 80, το διαστημόπλιο Αργό. Έψαξα λιγάκι στο YouTube και από εκεί και πέρα άρχισα να κινούμε μεταξύ των διάφορων βίντεο από παλιά καρτούν που έβρισκα στο YouTube. Και γι' αυτό έγραψα και ένα σχετικό άρθρο, θα το δείτε, υπάρχει στο vripan.net/weblog, με τίτλο κάτι, διαστημόπλιο αργό, κάτι τέτοιο. Και στο οποίο έχω links για να δει κανείς όλα αυτά τα παλιά καρτούν που μας κρατούσαν συντροφιά όσοι μεγάλωσαν τη δεκαετία του 80, στα παιδικά μας χρόνια. Τι άλλο σχετικά με media, αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Α, ναι. Ένα άλλο κόλλημα της εβδομάδας ήταν το Τζαμέντο, αν προφέρεται έτσι. το οποίο είναι ένα site στο οποίο μπορεί κανείς να βρει μουσική που διανέμεται κάτω από Creative Commons licenses. Υπάρχουν αρκετά καλά κομμάτια τα οποία τα ακούει κανείς ελεύθερα χωρίς να υπάρχει κάποια, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει. Υπάρχει μια περισσότερη έμφαση σε κομμάτια ευρωπαϊκά και το λέω αυτό γιατί είδα πάρα πολλά γαλλικά και αρκετά γερμανικά, κάτι που συνήθως δεν βρίσκει κανείς σε τέτοια μουσικά site, δηλαδή το σε εισαγωγικά αντίστοιχο, παρόμοιο, music.podshow.com, το οποίο βέβαια δεν έχει μουσική κατά από Creative Commons licenses, είναι επικεντρωμένο σε κομμάτια στην αγγλική γλώσσα κυρίως, ενώ αντίθετα στο Τζαμέντο είδα και άλλα και άλλες γλώσσες. Πολύ ενδιαφέρον και μπορεί κανείς να ταξιδέψει από το ένα κομμάτι στο άλλο, σε άλλους καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας τάξεις, είναι πολύ ωραίο. Είχα... Κοιτάω τις σημειώσεις τώρα, γι' αυτό εδώ κάνω έτσι, τα επιφωνήματα, τα περίεργα. Ανέβασα μεν τα podcast στα παλιά, ώστε να μπορούν να κατέβουν με μορφή BitTorrent. Και ένας λόγος ήταν ότι ήθελα, φοβόμουν για το πιθανό bandwidth που θα χρειαζόταν να πληρώσω. Ο άλλος λόγος ήταν ότι ήθελα ακριβώς να δείξω ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο δεν είναι κάτι κακό και αν κάποια στιγμή βγουν κάποιοι και πούν ότι ISP κυρίως ή και εταιρείες ότι το κόβουμε γιατί κατεβάζεται παράνομα πράγματα και τα λοιπά, δεν ισχύει ακριβώς. Παρόλα αυτά, για όποιον ενδιαφέρεται να παρουσιάζει κάποια αρχεία, κυρίως μεγάλα αρχεία αλλά και μικρότερα, και δεν θέλει, και φοβάται το πόσο bandwidth θα του φάει αυτό, και τέλος πάντων θέλει ένα χώρο στον οποίο να μπορεί εύκολα, σαν να ήταν ένα drive, να ανεβάζει αρχεία, να μπορεί να τα στείλει στους φίλους και στους γνωστούς του ή στους αναγνώστες του blog του κτλ. Υπάρχουν δύο υπηρεσίες, το omnidrive.com και το box.net, που κάνουν ακριβώς αυτό. Ειδικά το Omnidrive σου δίνει και ένα client, το οποίο τρέχει και σε Windows και σε Mac, νομίζω και σε Linux, δεν είμαι σίγουρος. Σε Windows και σε Mac τρέχει σίγουρα. Που επιτρέπει να ουσιαστικά βλέπεις το χώρο σου στο omnidrive.com σαν ένα drive και μπορείς να κάνεις drag and drop αρχεία και τα λοιπά. Προφανώς αν μιλάμε για μεγάλα αρχεία, όλες αυτές οι υπηρεσίες πρέπει, απαιτούν να έχει κανείς μια γρήγορη γραμμή, γιατί ειδικά το uploading, αν και το uploading δεν μπορεί να είναι πολύ γρήγορο στην Ελλάδα, οι ταχύτητες νομίζω ότι όσο γρήγορη και αν είναι η γραμμή σας στο downloading, οι ταχύτητες δεν ξεπερνάνε τα 340 kilobyte ανά second, κάτι τέτοιο. Το box.net έχει ένα άλλο, και οι δύο υπηρεσίες επιτρέπουν να πει κανείς ποια αρχεία είναι public, δηλαδή μπορούν να τα δουν και άλλοι, και ποια είναι private, οπότε μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε και σαν backup. Είναι ουσιαστικά ο δίσκος σας στο ίντερνετ. Το box.net έχει και ένα ωραίο widget, το οποίο μπορεί κανείς να το βάλει στο site του και στο οποίο φαίνονται τα public αρχεία του, οπότε αν έχετε κάποιο site στο οποίο θα θέλατε να μοιράζετε κάποια αρχεία έτσι λίγο πιο μεγάλα, είναι μια ωραία λύση. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε ένα audio comment.
Καλημέρα Παναγιώτη, είμαι ο Φλέρμαν από τον Ιστέρι και τον Ιστέρι Podcast. Γεια σου, Φλέρμαν. Έτσι τώρα που έπιασα να ασχοληθείς λιγάκι ξανά με το podcasting, τώρα που είσαι ακόμα ζεστός, είπα να ανταποκριθώ στο κάλεσμα για πίεση και να στείλω έτσι ένα audio comment, έτσι φιλικά να τα πούμε λιγάκι, να κουβεντιάσουμε, να έχουμε να κάνουμε κουβέντα. Καταρχάς να πω ένα πράγμα, μια σκέψη μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Επειδή στο τελευταίο επεισόδιο σου λες ότι αισθάνεσαι άβαλο και μπορεί να ακούγεται παράξενα το αποτέλεσμα, εγώ προσωπικά παράπονο δεν έχω. Από ό,τι έχω τουλάχιστον εγώ καταλάβει, το κάθε podcast έχει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους μαζεύει ακροατήριο. Και στο δικό σου το podcast, αυτό το οποίο τουλάχιστον για μένα παίζει ρόλο είναι η θεματολογία με την οποία ενδιαφέρεσαι και η φυσικότητα με την οποία ακούγεσαι. Άλλα podcast μπορεί να έχουν άλλους τομείς στους οποίους να είναι πιασάρικα, ας πούμε. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα.
Ωραία, δηλαδή εδώ μας λέει ο φίλος μας ότι εντάξει, είναι άθλια, αλλά το έχουμε συνηθίσει, δεν πειράζει, συνέχισε έτσι. Έλα, λέγει.
Συνέχισε αυτό που κάνεις, όπως ξέρεις να το κάνεις, στο κάτω-κάτω είσαι ο πρώτος διδάξας.
Αυτό που λέω.
Τώρα, από εκεί και πέρα. Είχα έτσι κάποια πράγματα τα οποία σκεφτόμουν αυτόν τον καιρό, σχετικά με τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τις ιδεολογίες που εφαρμόζουν όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες, τα μέσα τους, την πρόσβασή τους στο ίντερνετ κτλ. Κυρίως με αφορμή την δικιά σου ανασχόληση με το ΠΑΣΟΚ και τις ιντερνετικές του προεκτάσεις, το ΡΕΚΟΝ κτλ. Ομολογώ, σε γενικές γραμμές δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με την πολιτική σε δημόσια επίπεδο, με το σχολιασμό δημόσια πολιτικών γεγονότων, προσώπων, πραγμάτων, τακτικών κτλ. Κτλ. Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε σε αυτόν τον τρόπο σκέψεως. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το διοκόμετρο, νομίζω ότι μπορώ να κάνω μια εξαιρεσούλα, έτσι να κάνουμε μια σε ήπιους τόνους κουβεντούλα, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία σκέφτηκα και συγκρότησα με αφορμή την τελευταία σου εκπομπή και θα ήθελα να τα μοιραστώ και με σένα και με τους ακροατές σου.
Ακούμε, ακούμε.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στην Ελλάδα παιχνίδι πολιτικό κάνουν τα πρώτα σε προτιμήσεις 5-6 κόμματα, τα οποία τα δύο κύρια είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πάντα, και τα άλλα παίζουν ανάλογα με την εποχή, τις πρόσφατες εξελίξεις, τα γκάλοπ, ποιος δεξιά και τον γκάλοπ κτλ. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο μεγάλα κόμματα είναι αυτά τα οποία παίζουν ρόλο, διότι ένα από αυτά θα είναι η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να βγει κάποιο άλλο στην κυβέρνηση. Αυτά είναι τα οποία καθορίζουν συνειδήσεις, εξωτερικές πολιτικές κτλ. Δεύτερο στοιχείο το οποίο αναδιαφεσβήτητο είναι ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για την ώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο παρουσιάζει μεγάλη διείσδυση στον χώρο των νέων μέσων. Στο ίντερνετ, στο podcasting, στο blogging, στα εναλλακτικά media κτλ. Ο προβληματισμός ο δικός μου είναι ο εξής. Δεν ξέρω κατά πόσο το γεγονός ότι ένα κόμμα έχει αυτή τη μεγάλη διείσδυση στα νέα μέσα και στις νέες τεχνολογίες είναι θετικό για την πολιτική ζωή της χώρας στο σύνολο. Τι εννοώ? Μιλήσαμε για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά σε αυτές τις τεχνολογίες. Θα μπορούσε να είναι η Νέα Δημοκρατία. Και αν η Νέα Δημοκρατία, παρένθεση, θέλει να κρατηθεί μπροστά στα γκάλοπ, θα πρέπει να ασχοληθεί και αυτή με εκείνον τον χώρο και να βάλει κάποιους δικούς της ανθρώπους, να προσλάβει κάποιους δικούς της ανθρώπους να προωθήσουν το ιντερνετικό και το ηλεκτρονικό της προφίλ. Εν πάση περιπτώσει, κλείνει η παρένθεση. Τυχαίνει λοιπόν να είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε να είναι το οποιοδήποτε κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στην περίπτωσή μας, ίσως επειδή ακριβώς έχει αυτή την άνεση, την αμεσότητα στον χώρο του ίντερνετ κτλ., ίσως να είναι έτσι πιο αρεστό, πιο προσιτό, να έχει ένα τεχνολογικό προφίλ πιο ευχάριστο σε νέα άτομα, κάτω δηλαδή των 30-35 ετών, ή σε άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Αν θέλεις, στους μελλοντικούς και στους νέους ψηφοφόρους δηλαδή. Ο προβληματισμός μου λοιπόν είναι ο εξής. Δεν ξέρω κατά πόσο τα άτομα τα οποία θα ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα σε κάποιες εκλογές θα το ψηφίσουν επειδή συμφωνούν με το πρόγραμμά του ή με τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, ή αν απλώς δεν θα πολύ ασχοληθούν και θα το ψηφίσουν γιατί τους είναι ιντερνετικά αρεστό, να το πω έτσι. Είναι ένας προβληματισμός που έχω. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είναι καλό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα έχει σχεδόν αποκλειστικά το παιχνίδι στα νέα μέσα. Θα μου πεις, ας κάνει και η Νέα Δημοκρατία κάτι αντίστοιχο. Συμφωνώ, πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο, να υπάρχει τουλάχιστον ένας αντίλογος. Και η Νέα Δημοκρατία να το έκανε, το ίδιο θα έλεγα για το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο πολύπλοκη κατάσταση. Και κάτι άλλο το οποίο έχω στο μυαλό μου είναι το εξής, ότι θεωρώ πως όποια συζήτηση και όποια προβολή περιεχομένου γίνεται από μεριάς ενός πολιτικού κόμματος και κυρίως των δύο μεγάλων στην Ελλάδα και των μικρότερων γιατί όχι, σε ιντερνετικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο αναξιόπιστη και αβάσιμη. Και αυτό γιατί τόσα χρόνια βλέπουμε τις διαφημίσεις τηλεοράσεις, τα διάφορα πολιτικά τραπέζια και τις συζητήσεις που γίνονται κυρίως όσο πλησιάζουν οι προεκλογικές περίοδοι, τα ξεμαλιάσματα σε δελτία ειδήσεων κτλ. Εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια έχουμε δει να γίνονται υποσχέσεις, ξαναϋποσχέσεις, ξαναϋποσχέσεις, δεσμεύσεις προεκλογικές, τελικά να βγαίνει κάποιος κυβέρνηση πάνω, να κλέβονται χρήματα με το φτιάρι και με τη σέσουλα, να τρώει ο ένας, να τρώει ο άλλος, να εξαφανίζονται κονδύλια από εδώ από εκεί σε βουλευτές, υπουργούς, υπουργούς. Ανεξαρτήτως το ποιος είναι πάνω, και τα δύο και τα τρία και τα τέσσερα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, όλοι τρώνε ταυτόχρονα, και ας μην εμφανίζεται, ο ένας ταχώνει στον άλλον. Βεβαίως, εντάξει, δεν έχω κάποιο, από κάποια απόδειξη, κάποιο στοιχείο στα χέρια μου, μιλάω με βάση αυτά που ακούγονται στη δημοσιότητα και σε εφημερίδες κατά καιρούς. Τέλος πάντων, θεωρώ λοιπόν ότι με τον ίδιο τρόπο τα νέα μέσα είναι επί της ουσίας, η ανάμειξη των κομμάτων μάλλον με τα νέα μέσα είναι επί της ουσίας άλλος ένας τρόπος να προσπαθήσουν τα κόμματα να εξαπατήσουν τους υποψήφιους ψηφοφόρους. Για παράδειγμα, έχει ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, το χρησιμοποιώ συνέχεια, το ξανατονίζω σαν παράδειγμα, γιατί είναι το κύριο κόμμα το οποίο έχει ανάμειξη με αυτές τις τεχνολογίες. Έχει βγάλει λοιπόν ένα site στο οποίο λέει ότι μπορεί να γίνει διάλογος ελεύθερα από τους πολίτες πάνω στο πρόγραμμα το οποίο προτίθεται να παρουσιάσει στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το τελείως ανούσιο, διότι το κόμμα έχει την ιδεολογία του, έχει τις απόψεις του, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να προωθήσει. Δεν πρόκειται, για παράδειγμα, εάν βγουν 7 εκατομμύρια πολίτες και πούνε στο site του ΠΑΣΟΚ ότι ξέρεις, εμείς θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να εφαρμόσεις και να είναι ένα πολύ δεξιό πρόγραμμα. Ότι το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να δεχτεί και να πει ναι, θα προωθήσουμε δεξιές ρυθμίσεις. Το κόμμα έχει τη γραμμή του και ξέρει τι πρόκειται να κάνει. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι λεπτομέρειες και το γράμμα του νόμου. Δεν θεωρώ ότι βγαίνει κάτι από αυτό. Και ίσως μάλιστα είναι και επικίνδυνο για την πολιτική ζωή της χώρας, όπως είπα. Τέλος πάντων, το μόνο καλό που βλέπω σε όλη αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν κάποιος μεγάλος φορέας, στην περίπτωσή μας πολιτικά κόμματα, ασχολούνται με τις, με τα εναλλακτικά μέσα, με τις νέες αυτές τεχνολογίες, αυτές οι τεχνολογίες προωθούνται. Αυτό είναι το μόνο καλό που βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιες σκέψεις μου αυτές. Ίσως να είμαι και λίγο απόλυτος και λίγο έτσι πιο οξύς στην κριτική που κάνω, επειδή δεν πρόσκυμαι και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συμφωνώ με το πρόγραμμα έτσι αυτών των πολιτικών ιδεολογιών σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Αλλά πιστεύω και όποιο κόμμα να έκανε αυτή την κίνηση, αυτό το άνοιγμα στις τεχνολογίες πρώτα, τα ίδια θα έλεγα. Τέλος πάντων, επειδή τράβηξε πολύ το audio comment και δεν θέλω να φάω άλλη ώρα την εκπομπή σου, να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, να ευχηθώ χρόνια πολλά, ανέστη ο Κύριος, υγεία πάνω απ' όλα, προκοπή στην οποιαδήποτε επαγγελματική σου δραστηριότητα, χαιρετισμούς πολλούς και θα τα πούμε σύντομα. Να είσαι καλά και καλή ξεκούραση. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Τεράστιο audio comment. Πιο μικρά, παιδιά, πιο μικρά, γιατί δεν θα μπορώ να κάνω κι εγώ εκπομπή, θα βγαίνει 2 ώρες. Λοιπόν, τι να πρώτο, από πού να πρώτο ξεκίνησω. Καταρχήν, το ότι ένα κόμμα ασχολείται με κάτι, φαντάζομαι ότι είναι καλό. Συνήθως το κακό είναι όταν δεν ασχολείται ένα κόμμα με κάτι, που σημαίνει ότι ένα θέμα που για κάποιους πολίτες, για πολλούς ή λίγους, είναι αντικείμενο ενδιαφέροντος ή πρόβλημα ή χώρος δραστηριότητας ή οτιδήποτε, το κόμμα το αφήνει απ' έξω. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την τεχνολογία, που είναι το μέλλον όπως λέμε όλοι, που είναι εκεί αυτό στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε, ο τρόπος για να εξυγχρονίσουμε το κράτος, ο τρόπος για να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας κτλ. Προφανώς και όταν μιλάς για τόσο μεγάλα κόμματα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν τα πάντα μέσα. Υπάρχουν πιο προοδευτικοί άνθρωποι, υπάρχουν πιο συντηρητικοί, τα είπαμε και την άλλη φορά, ανάλογα με την ιδεολογία τους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ καλά κίνητρα και είναι αλτρουιστές, υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάνε το δικό τους συμφέρον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για όποιον ενδιαφέρεται, για την τεχνολογία και θεωρεί την τεχνολογία και το ίντερνετ σημαντικά στοιχεία στη ζωή του, στην επαγγελματική του δραστηριότητα, στη μόρφωσή του. Είναι πολύ θετικό αν τα κόμματα ή έστω ένα κόμμα μπορεί να μιλήσει τουλάχιστον τη γλώσσα του. Προφανώς και δεν θα βρεις, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι γύρω στα 50.000 εκλεγμένα στελέχη που έχει το ΠΑΣΟΚ, από δημοτικούς σύμβουλους μέχρι βουλευτές, δεν θα ξέρουν όλοι να σου πούν για το ίντερνετ, αλλά αν το ίδιο το κόμμα μπορεί να μιλήσει για αυτό το μέσο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τότε είναι ένα καλό δείγμα. Τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι, προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν είναι καλό ή λάθος ενός κόμματος, είναι καλό ή λάθος των ψηφοφόρων. Και στο κάτω-κάτω και στη δημοκρατία δεν υπάρχει σωστό και λάθος, υπάρχει ευθύνη. Δηλαδή, η δημοκρατία μπορεί να μην βγάζει πάντα το πιο σωστό αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο έχουμε ευθύνη όλοι, ανάλογα με το τι ψηφίσαμε. Όχι, έχουμε ευθύνη όλοι για διότι ακριβώς ψηφίσαμε. Βέβαια, η δικιά μου η άποψη, και το έχω ξαναπεί και παλιότερα, αρκετά παλιότερα, είναι ότι το να χρησιμοποιείς τα μέσα όπως το ίντερνετ πραγματικά και ουσιαστικά δεν είναι απλά άλλο ένα μέσο, ότι προσθέτω στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τις αφίσες μου και μπάνερ στο ίντερνετ. Αν πραγματικά χρησιμοποιείς το ίντερνετ, όπως γίνεται με το site που ανέφερες, το dialogos.pasok.gr, τότε πρέπει, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις, να αλλάξεις και να γίνεις πιο ανοιχτός, να αλλάξεις τις δομές του ίδιου του κόμματος. Τώρα, για το διάλογος που λες, το διάλογος Pasok.gr, ο σκοπός πραγματικά είναι όπως το λες. Το Pasok έχει κάποιες, έχει μια ιδεολογία, έχει κάποιες απόψεις. Από εκεί και πέρα όμως, όταν φτιάχνεις ένα, και έφτιαξε μάλιστα και ένα ουσιαστικά προσχέδιο, δεν ξέρω ακριβώς γιατί εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά, ενός κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο από ό,τι ξέρω θα επικυρωθεί και θα πάρει την τελική του μορφή στο συνέδριο που θα κάνει το Pasok. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα, από το σχέδιο που υπάρχει μέχρι την επικύρωση, μπορεί να υπάρχουν θέματα τα οποία είτε δεν τα περιέλαβε το Pasok στο πρόγραμμα, ενώ θα μπορούσε να τα περιλάβει, γιατί είναι, ας πούμε, συμβατά με την ιδεολογία του, είτε υπήρχαν θέματα τα οποία δεν είχε υπόψη του, προβλήματα ή και δυνατότητες και ιδέες. Προφανώς και ένα κόμμα έχει κάποια ιδεολογία την οποία δεν μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το τι πιστεύει ο κόσμος. Ο κόσμος ψηφίζει ανάλογα με το τι λέει το κάθε κόμμα. Και αυτοσκοπός ενός κόμματος δεν μπορεί να είναι το να βγει στην εξουσία. Σκοπός του πρέπει να είναι το να εφαρμόσει αυτά που πιστεύει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι μέσα σε όλο αυτό το ποια πρέπει να είναι η πολιτική για τις νέες τεχνολογίες ή ποια πρέπει να είναι η πολιτική για την οικογένεια, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής στα ελληνικά κόμματα αποκλεί πάρα πολύ κόσμο στο να προβάλλει τον τρόπο που τα βλέπει ο ίδιος. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί οι οποίοι θεωρητικά παίρνουν τα προβλήματα και τις ιδέες και τα λοιπά και τα μεταφέρουν πιο πάνω μέχρι να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο και να μπορούν να γίνουν πολιτικές, αλλά αυτό πολλές φορές αφήνει κόσμο απ' έξω, ο οποίος δεν είναι κομματικοποιημένος, ο οποίος δεν συμμετέχει σε τέτοιους μηχανισμούς, και το ίντερνετ και δραστηριότητες και projects όπως το διάλογος Pasok.gr του δίνει τη δυνατότητα να πει και τη δικιά του άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν είναι μία άποψη ότι θέλουμε να διώξουμε όλους τους ξένους από την Ελλάδα, το Pasok δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό, γιατί είναι ενάντια στην φιλοσοφία του. Δεν ξέρω. Μου κάνει ενδιαφέρον, μου κάνει εντύπωση πάντως ότι παρόλο που μιλάμε για διάφορα θέματα σε αυτό το podcast και παρόλο που οι ακροατές και όσοι συμμετέχουν βρίσκονται σε αυτό το, την ηλικιακή ομάδα που υποτίθεται ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική και τα λοιπά, τα περισσότερα σχόλια έχουν να κάνουν με την πολιτική. Είναι ωραίο αυτό.
Quick to anticipate which body part she hates while she puts her fake eyelashes on. Every morning, same reaction. Absolute unsatisfaction. Self-attack, can't do this, can't do that, or she might lose her precious friends. Watch her figure, watch her weight, clean off that empty plate. Girl, you know that ain't no way to live. Time for social intervention.
Η Laura Clapp ήταν αυτή στο Hey Hey Sister. Και να συνεχίσω κάτι που θυμήθηκα σχετικά με τα προηγούμενα που συζητούσαμε. Ας πούμε, ένα κόμμα το οποίο χρησιμοποιεί το ίντερνετ και τα blogs για να λειτουργήσει πιο σωστά, πιο αποτελεσματικά, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Βρισκόμενο μέσα σε αυτό το περιβάλλον καταλαβαίνει και πολύ καλύτερα πώς λειτουργεί και καταλαβαίνει και προβλήματα που αύριο μεθαύριο θα θέτουμε σαν πολίτες και θα λέμε και ποιος να μας ακούσει που αυτοί εκεί δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα τι είναι η λέξη ίντερνετ, πόσο περισσότερο κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Και το λέω αυτό έχοντας στο μυαλό μου ένα λίγο άσχημο περιστατικό. Οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι θα διαβάσατε το συγκλονιστικό blog, το fakelaki.blogspot.com, όπου μία κοπέλα πραγματικά κάνει επίδειξη ψυχικής δύναμης, παρουσιάζοντας την πολύ δύσκολη κατάσταση υγείας στην οποία βρίσκεται. Από ό,τι κατάλαβα έχει καρκίνο, έχει χάσει το ένα της πόδι. Παρ' όλα αυτά πραγματικά νομίζω ότι όποιος διαβάσει το blog της θα υποκληθεί μπροστά της. Είναι απίστευτη η δύναμη που έχει και που βγάζει μέσα από αυτά που γράφει. Βρήκε λοιπόν κάποιος το συγκεκριμένο blog σαν χώρο για να κάνει, δεν ξέρω, φαντάζομαι κάτι σαν αστιάκι, και να βάλει ένα σχόλιο σαν Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό, εντάξει, θα βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Να, δεν είναι και κάτι σημαντικό. Εντάξει, κάποιοι σχολίασαν άσχημα, θεωρώντας ότι όντως το έβαλε ο Γιώργος Παπανδρέου. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει και με το ότι έχουν στο μυαλό τους ότι ο Γιώργος Παπανδρέου διαβάζει blogs. Φαντάζομαι ότι αν το έβαζε σαν κάποιος άλλος πολιτικός με κάποιο άλλο όνομα, αυτός που έκανε τη φάρσα, δεν θα γινόταν πιστευτό. Αυτό όμως, όταν θα προκύψει ένα αντίστοιχο θέμα που ίσως να έχει και μεγαλύτερη σημασία, που ίσως να καταλήξουν κάποιοι να τρέχουν στα δικαστήρια, όπως είναι η υπόθεση του blogme.gr, για την οποία θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Αυτό που είχα πει για το κείμενο, για να μαζέψουμε υπογραφές, το έχω ετοιμάσει, θα το δείτε. Λοιπόν, τότε που θα θέλουμε κάποια υποστήριξη από τον πολιτικό κόσμο, που θα θέλουμε υποστήριξη με την έννοια, κανονικά υποστήριξη θα έπρεπε να υπάρχει πιο πριν, προληπτικά, δηλαδή ένας πολιτικός κόσμος που ασχολείται με αυτά τα πράγματα ίσως να έχει φροντίσει και οι δικαστές να ασχολούνται και να είναι πιο ενημερωμένοι. Τότε υπάρχει διαφορά αν αυτός που βρίσκεται στην εξουσία καταλαβαίνει τι είναι αυτά τα πράγματα και τι όχι. Τέλος πάντων, αυτό το τελευταίο από τα πολιτικά. Νομίζω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι έφτιαξα ένα feed το οποίο ονόμασα Βρει Πανκόσμος. Ενδιαφέρον όχι με την έννοια ότι είναι ενδιαφέρον αυτό καθ' αυτό το feed, αλλά είναι μια ιδέα που νομίζω ότι πολλοί τη φλερτάρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και η οποία θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο, να τη βρίσκουμε γύρω μας όλο και πιο συχνά. Το feed αυτό που έφτιαξα είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός πάρα πολλών feed στα οποία με τον α ή β τρόπο συμμετέχω. Δηλαδή είναι τα 2-3 blogs που έχω, το VripaNet weblog, το Recon και το αγγλικό μου blog, το VripaNet/log, το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να ανανεώσω. Περιλαμβάνονται ακόμα όλα τα links που βάζω στο Delicious. Περιλαμβάνονται τα άρθρα, τα posts που σημειώνω στο Google Reader ως ενδιαφέροντα. Τι άλλο? Οι συζητήσεις που σημειώνω στο comments ότι έχω σχολιάσει και τις παρακολουθώ. Και δεν θυμάμαι αν είναι και κάποιο άλλο feed. Ουσιαστικά, αυτό που δημιούργησα είναι κάτι που νομίζω ότι θα αρχίσουμε να το βλέπουμε πιο συχνά και είναι η ιδέα του attention aggregator. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα είναι σημεία στα οποία δίνω με τον α ή β τρόπο την προσοχή μου. Αν είναι δικό μου το blog, είναι γιατί και εγώ γράφω το συγκεκριμένο άρθρο. Αν είναι μια συζήτηση σε ένα άλλο blog, είναι ότι μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μπορεί να έχω αφήσει και εγώ κάποιο comment και την παρακολουθώ. Αν είναι ένα link που πρόσθεσα στο Delicious, το πρόσθεσα γιατί για μένα έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γενικά είναι πράγματα που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον. Αν είναι ίσως οι φωτογραφίες μου από το Flickr, είναι αντίστοιχα και αυτές σημεία τα οποία, στα οποία έδωσα λίγο από το ενδιαφέρον μου. Και νομίζω ότι η συζήτηση για το... Εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ καινούριο, αλλά η συζήτηση γύρω από αυτό το πού δίνει ο καθένας μας το ενδιαφέρον του, πώς το μοιράζει, θα αρχίσει να γίνεται όλο και πιο συχνή στο ίντερνετ. Και παρόμοια εργαλεία που θα επιτρέπουν να συγκεντρώσουμε από διάφορα σημεία στα οποία δίνουμε το ενδιαφέρον μας, να τα συγκεντρώσουμε σε όλα, όλα σε ένα σημείο, όπως είναι ας πούμε αυτό που λέω εγώ, το attention aggregation, ή άλλα εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέπουν ας πούμε να διαχειριστούμε αυτή την προσοχή, να ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, ίσως ακόμα και να τα πουλάμε σαν χρήστες, αν θέλουμε. Νομίζω ότι θα γίνουν όλο και πιο συχνές τέτοιες συζητήσεις και νομίζω ότι είναι ένα σημείο που αξίζει να δώσουν κάποιοι προσοχή που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Επίσης, μία άλλη παράμετρος που είναι ενδιαφέρουσα στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι δεν έφτιαξα ένα site στο οποίο να τα δείχνω όλα αυτά, αλλά έφτιαξα ένα feed. Μέχρι τώρα η λογική είναι ότι αν θέλεις να παρουσιάσεις κάτι, φτιάχνεις ένα site. Δηλαδή, ουσιαστικά έχεις HTML publishing, χρησιμοποιείς την HTML, τη γλώσσα με την οποία είναι φτιαγμένες οι περισσότερες σελίδες στο ίντερνετ, για να παρουσιάσεις κάτι. Παρόλα αυτά, όπως έχουν αρχίσει τα RSS feeds και γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και υπάρχουν όλο και καλύτερα εργαλεία για να τα βλέπουμε, να τα σημειώνουμε, να τα μοιραζόμαστε, νομίζω ότι γίνεται τελικά πιο σημαντικό το feed publishing από το HTML publishing. Από μία άποψη δεν είναι τίποτα καινούριο. Από μία άλλη άποψη είναι κάτι εντελώς καινούριο. Επιστώ την προσοχή, περιμένω τα σχόλιά σας να το συζητήσουμε και εγώ δεν είναι κάτι το οποίο, στο οποίο έχω καταλήξει. Σε αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι μάλλον για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία πόσοι διαβάζουν το feed μου παρά πόσοι πηγαίνουν στη σελίδα μου. Αλλά θέλω να ακούσω και άλλες απόψεις και να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι προσφέρεται αυτός ο χώρος εδώ για να το συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είχα σημειώσει και ένα-δύο πραγματάκια ακόμα, αλλά νομίζω ότι... Εντάξει, να πούμε ότι το Google παρουσίασε ένα εργαλείο που είναι σαν PowerPoint, δεν το έχω δοκιμάσει καν ακόμα, αλλά όλα δείχνουν ότι πηγαίνει με όλο και πιο γρήγορα βήματα προς το να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών γραφείου και παράλληλα αρχίζουν οι πρώτες φωνές, καθώς το Google δυναμώνει και αποκτά πραγματικά κυρίαρχο ρόλο στο ίντερνετ, που τον είχε ουσιαστικά και μέχρι τώρα, αλλά με τα βήματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό γίνεται όλο και πιο κυρίαρχος ο ρόλος του Google στο ίντερνετ, έχουν αρχίσει και ακούγονται οι πρώτες έτσι δυνατές φωνές, μήπως έχει αρχίσει και γίνεται ένα μονοπόλιο, μήπως θα έπρεπε να περιοριστεί και όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε και είναι σημαντικό. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε με νέα από το Las Vegas φαντάζομαι, το άλλο Σαββατοκύριακο, ίσως λίγο πιο πριν, ίσως λίγο πιο μετά. Στέλνετε τα audio comments. Ναι, δεν είπαμε τα τηλέφωνα, τα οποία είναι, ποια είναι ρε παιδιά, όχι και εγώ τα ξέχασα, μισό λεπτό, έγινα ρεζίλι, λοιπόν, Λοιπόν, ντροπή. Είναι και αργά. Είναι βράδυ Κυριακής τώρα που ηχογραφώ. Είναι 3 η ώρα. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο στο 213-00-22-810 και αφήνετε το σχόλιο σας μετά από αυτή τη φωνή που θα σας πει ότι ο αριθμός αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος, κάτι τέτοιο. Εντελώς λάθος μήνυμα. Ή ηχογραφείτε το σχόλιο σας και το στέλνετε σε μορφή MP3, WAV, ό,τι να είναι, στο radio@vripan.net. Αυτά. Καλή εβδομάδα και τα λέμε σύντομα.